Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Järjekordne Eesti lugu jõuab kuulajateni. Täna on meil laual Enn Vetemaa raamat Monument, kus tegelikult on siis kaks lühiromaani, nii Monument kui ka Pillimees. Jutt on paljuski siis 60. aastat Eesti intelligentsi ja loovinimeste elust ja tegemistest, aga me täna, nagu ikka sellele raamatule väga palju ei keskendume, tõukume sellest raamatust, et rääkida näiteks kas või monumentidest. Oleme stuudiosse palunud kunstiteadlase Ants Juske ja kui nii võib öelda kaasaegs Jüri Adamsi, kes oma aktiivset elu tollel ajal elas ja püüdis ka hakkama saada toonases Nõukogude Eestis. Kui me räägime monumentidest, siis see, et nüüd see konkreetne raamat on sattunud ilmumisega sellesse nädalasse, kus Eestis on taas üks monument avatud ja üks samba karneval on oma lõpu leidnud ja on teda siis püütud panna ka mingil määral selles nii-öelda aeg järge, et üks monument läks, üks tuli, et siis bilants on paigas, siis ma ei tea, kas stuudiokülalised on nõus sellega, et see on juhus, et see raamat nüüd ilmub taas sellel ajal, kui me monumendi avasime, Jüri Adams.
Ma arvan, et see on täiesti juhus, aga juhus ei ole see, et see sari, millest ta ilmub, sari püüab anda ilmselt praegustele nooramatele põlgkondadele võimaluse lugeda selliseid proosateoseid, mis muuhulgas ütelda looksid ka ajaloopilt lugejatele. Ja see on väga oluline see, et siia on pandud ilmselt enam vähem kõik sisse, mis nõukogude aja perioodi kuidagi kirjeldavad ja võiksid kanda infot. Meid on kunstilise külje siin asjast kõrvale, aga traagika on see, et ega meil õieti ei ole raamatuid veel praeguseks ajaks kirjutatud, mille kohta võiks öelda, et jah, et see nagu kirjeldabki selle aja, nagu see olulise oa annaks ära ja selles mõttes ma ei ole päris kindel, kuidas loevad Vetemaa jutte nooremad inimesed ja mis nad nendest aru saavad.
Selles suhtes jah, kuulub tõesti nooremale põlvkonnale, ma ei tea üldse palju need raamatud enam loevad. Kuuluks ära küll, sest et see on Kuku raadio. Et Mati Sirkel rääkis, et Straadio kanalist oli helistatud, et kirjanike liitu, et teil tuleb mingisugune kirjanike kongress. Et me tahaks teha intervju mõne vanemapõlve kirjanikuga. Et kas teil saate anda Juhan Smuuli telefoninumbri? Parem oleks muidugi mobiil. Ja see on väga tüüpiline, et noh, et selline mälu katkestus, et nagu Asso Krull on seda nimetanud ja kultuuri katkestuseks.
Kas see katkestus peame tõdema jälle on seotud sellega, et lihtsalt ei ole piisavalt aega möödas? Või see, et sellisel teemal on liiga vähe raamatuid, on mingil määral siis nii-öelda märgiline? Et loovinimesed ei tükkinud väga lahkama seda nõukogude aega?
No jah, siin on mitu vastust. Üks on muidugi see, et need inimesed, kes elatusid kilukirjanduslike tekstide kirjutamisest, need ei saanud kõike niimoodi kirjutada, nagu nad oleksid tahtunud. Saatuse tahtel kujunes niimoodi välja, et eestlastel, erinevalt väga paljudest teistest kommunismi all olnud rahvastest, ei ole olnud ühtegi suurt sahtlisse kirjutanud prosaisti. Mõnel rahval on olnud võtta oma niisugune solženiitse on kuskil sahtlist välja, aga meil ei ole seda juhtunud. Aga kõige olulisem on ikkagi see, et just nendel aastakümnetel toimus maailmas see niisugune oluline kultuuriline murrang, et umbes eelnevad 2-3 põlvkonda kujundanud niisugune kultuurivorm nagu niisugused pikad ahelromaanid või perekonnalood või mis kujundasid tegelikult, noh, kas ta on nüüd väga ajaloopildile vastab teaduslikult või mitte, aga kujutlused sellest, kust me oleme tulnud ja mida mõtlesid meie esivanemad lähemad põlvkonnad tagasi, et see kunstivorm suri välja ja muuhulgas asendus just niisuguste pisikeste tekstidega, nagu need on need Vetema kaks, nimetame siis või nimetatakse lühiromaanideks, aga nende nagu omadus on see, et kõigepealt need on võimalik nii-ütelda ühe hingetõmbega, ühe õhtuga ära lugeda, et sa ei pea jagama teksti pikalt, ja teine asi on see, et autorid peavadki sellise vormi puhul jätma välja enamiku neid asju, mis vanas pikas romaanis olid olemas ja mis kasvatasid meil ühisteadvuse varasematest aegadest.
Ja ära unustas Jaan Krossi seda mälu nagu kuigi kaugemalt mineviku käsitledes, aga hoidis nagu üleval, et
ja ma olen täitsa nõus, Kruss on selles mõttes niisugune fossiil, Kruss on erand ja mulle äärmiselt sümpaatne, ilmselt meie enamikele kaasaegsetele väga tänulik, aga Kruss ei ole tüüpiline, Vetema on selles mõttes oma põlvkonna prosaistidele palju tüüpilisem.
Ja teeme ootama siis Anton Hanseni laadset tulemist, et keegi kirjeldaks ära selle perioodi, kuidas mõeldi, mis olid väärtushinnangud, kes me oleme.
No oleks hea muidugi sellepärast, et vastasel juhtumil tähendab ajaloo pilt, mis omandatakse ilukõrjandusteostest, on tegelikult palju sügavam ja olulisem kui see, mida saadakse mingitest kooli ajaloo tundidest või õpikute lugemisest. To on nagu niisugune kulutuli, korraks õpitakse, eksamiks unustatakse, aga noores niisuguses tundlikus eas enne 20 eluaastat loetud ajaloo rahvapanda lõpetan ära lause, et need jäävad nagu eluks ajaks sisse.
Aga muidugi neid tuleb vaadata, kuna ma olen ajalugu õppinud, meile õpetati, mis siis on allika kriitiline lähenemine. Kui me loeme Bornhöe neid ajaloolisi romaane, kui selle põhjal kujundada mingi muisse vabadusvõitluse ajaloo pilt või ümera lahing ja või siis Jüri ja ülestus, siis sealt võib küll ikka päris vale pildi saada, et
äsja oli just see vabadussamba avamine ja sellega seoses Landesveri sõja meenutamine. Ja praegu on nagu Eestis ajalooline mõte jõudnud ikkagi nii kaugele, et võib enam vähem otseselt öelda, et kui niisugust Bornhöe tüüpi rahvusliku äsitamist poleks üks poolteist põlvkonda varem olnud, siis tõenäoliselt oleks jäänud see Landesveri sõdaga olemata. See oli rohkem niisugune kultuuri poolt üles keeratud närvid, kui nüüd tõeline vajadus sõda pidada.
Nõukogudaja kirjeldamine, selle nii-öelda ka lahtimõtestamine üle ilukirjanduse läbi loov inimest, võib see olla siis puudulik ka tänu sellele, et tegelikult me ju kõik, kes noorem, kes vanem, on seal sees olnud, igal ühel on mingid omad mälestused, on inimesi, kes häbenevad oma tegevust, on inimesi, kes peaksid ennast tegelikult lausa vaata, et süüdi tundma, nad on kõik ju alles veel, et kas see võib ka selle taga kinni olla, et me ei ole veel seda tegelikult läbi kirjutanud.
Ei ole, seal on ilmselt esimene ja põhiline põhjus on see, et maailmas on ime harva juhtub selliseid inimesi, kes suudaksid luua mingit pikemat proosateost ja samal ajal hankida veel omale kuskilt mingisugusest muust tegevust elatist. See mõisnik võiks endale, kui me kujutame ette, miljonär võiks endale midagi niisugust lubada, aga miljonärid üldiselt ei ole kirjaniku kalduvustega, aga keskmisel kirjaniku kalduvusega inimesel on ikkagi põhiküsimus, oli sellel kui Vetema kirjut, see on ka praegu, et millest ta ära elab. Ja see määrab juba selle nüüd põhiniukse suhtumise, miks pärast ei saa väga paljude asjadega tegema, sellepärast, et lapsed jäävad nelga muidu.
Nõukogude ajal kirjaniku elu ei olnud siis lihtne. Ei lihtsam kui siis kui praegu.
Ikka lihtsam. Näiteks üks suur tuluallikas oli filmi stsenaariumite kirjutamine. Filmitööstuses liikusid ikka metsikud rahad ja ka eriloetel filmi muusika kirjutamine. Kirjutasid mingi romaani, ei saanud pooltki seda, mida ühe filmi stsenaariumi eest. Isegi kui see stsenaarium ei läinud läbi või film ei tulnud, noh, raha said ikka kätte, sa võisid osta selle raha eest siguli, suvila ja elada vabakutselise elu nii, et lustides.
Tingimusel, et see võimul oli jätele meeldis.
No seda muidugi, jah.
Mina tagasi vaatan, nagu ma ei saa mind teile kutsusid saatesse, jäin mõtlema, et mida ma mäletan sellest perioodist ja mäletan mina sellest, et või üldistamiselt see mälestus oleks, et ma jagaks, ma ei tea, kuidas teiste kunstivaldkondadega on, aga kirjandusega tegelenud inimesed nagu kolme tüüpi. Et üks osa oli selline, kes ei püüdnudki nagu kui tajal raha teenida oma kirjandusliku loominguga. Et mõni kirjutaski ainult sahtlisse, nii nagu näiteks Uku Masing. Ja mõni vahel midagi avaldas, mõne horrori sai, aga üldse elatus hoopis millestki muust. See on nagu üks niisugune tüüp. Teine tüüp on selline, kes püüdis küll maksimaalselt elatada ennast oma kirjaniku tööst, aga kellel olid mingised niisugused eetilised piirid, kust ära ei läinud ja neid või ületanud ja selle eetilise piirinise tegeliku teostamiseks oli vajalik, et inimesel oleks olnud ka mingisugune teine sissetuleku allikas ja kes oskas midagi teha, see oli ju hea, sest kõige traagilisem, kui me tagasi vaatame, on nagu niisugune asi, et noh, et Friedebert Douglas, ütleme näitena, peale 40 aastat eluaeg tegelenud ainult kirjatööga, ainult kirjatööga elatist teinud ja ühel hetkel, kuidas nüüd äkki hakkad vana mehena tegelema millegi muuga, eks sa ikka püüad kuidagi kohaneda. Ja kolmas tüüp oli siis selliseid inimesi, kellel ühel või teisel moel tõepoolest õnnestus oma põhi sisse tulek hankida kirjanduslikust tegevusest. Neid ei olnud väga palju, need olid inimesed reeglina, kelle kohta me võiksime ütlema produktiivsed ja kes nagu mõtlema olid kindlasti äärmiselt andekad. Ja kui ma tagant järgi püüan mõtelda, et minu arvates see murrang toimus kuskil just nendel aastatel, millest me praegu räägime 67-68, et enne seda Eesti kirjarahvas sisuliselt ikkagi nälgis ja sellisena oli ta põhimõtteliselt häälestatud väga kriitiliselt nõukogude võimu vastu. Kuskil 67 või 68 toimus mingisugune poliitika muudatus, ilmselt võimud hakkasid eraldama kirjarahva ülalpidamiseks tunduvalt rohkem vahendeid ja siis tekis esimene võimalus, et jälle üks põlvkond sai hakata elatuma kirjanikas tööst ja võt siis tekisid need probleemid, need eetilised ja hingelised probleemid, et kuski kaugemale minna, et natukene enne seda 68. aastat olid asjad suhteliselt lihtsad. Inimesed, kes tegid, olid reeglina, olid stalinlikest vangilaagritest tulnud need andekamad, niimoodi elatasid nad ükskõik millest, kui said, siis tegid tõlkeid, tihti need tõlkeid ei ilmunud nende oma nimede all, aga üldiselt elu oli niisugune noh, suhteliselt selge ja võib-olla ka väga palju tulevikule ei mõeldud, ei kombineerid.
Noh, ma saan täiesti aru, miks vanema põlve kunstnikele esiteks ei meeldi neile noh, see 90 aastatel tekinud see niisugune moodsam kunst, uued meediad ja nii edasi. Ja teine asja on kindlasti see, et nõukodal nad olid tõesti kindlustatud. Et tegid näiteks kaks maali aastas, elasid priskelt ära. Kuna riik ostis, kunstifond ostis, lisaks tellimustööd, mingid pannood, monumendid ja noh, siis ka mingid lillepilte, mis nad ateljeest ise müüsid, et see oli neile väga hea aeg. Ja kui me mõtleme, kui palju oli meil, noh, mitte nüüd kunstnik, aga kirjanik, noh, kes olid vabakutselised. Ja ma kunagi rääkisin Rutt Tulvinguga, kes on noh, Kanadas elav graafik. Tema ka imestas, et teil on siin kõik graafikud on vabakutselised. Ta ütles, et ma Kanadast ei näinud kahte graafikat, kes on vabakutselised. Ülejäänud kõik käivad tööl. Või võtame ka kirjanikest, noh, kes oli Karl Ristikivi Rootsis. Ta oli mingis pangaametnik.
Ma olen täiesti nõus ja minu arust siin koorub nagu see väide, et mitte annud kirjanike või kunstnike kohta, et teatud aja hetkest peale nõukogude võim ostis, sõnalt ostis ära kirjanik ja kunstnikkonna. See tähendab, et nendele inimestele, kes ei avalikult ei töötanud selle võimu vastu ja suutsid temas praktiliselt kuidagi kohaneda, oli võimalik ennast oma peret elatada, kellel paremini, kellel halvemini, aga selles mõttes ja niisugust aega ilmselt osalt praegusel hetkel veel igatsetakse tagasi, sest sellist kindlustatuse aega ilmselt ei tule üldse.
Võt see oligi niimoodi, et miks meie, kui me tagantjärgi vaatame, meie 70 aastate, 80 aastate kunst, et miks ta on niivõrd esteetiline, niivõrd mingid sotsiaalsed teemasid ei puudutatud, erinevalt praegusest noores kunstist. See on see sama põhjus, et natüürmort või lille maale võid see iga korra ajal maalida. Keegi keel ära.
Ja see on see sama küsimus, mida me telefonidel rääkisime sotsialistliku realismi teema all, et need inimesed, kellest me praegu räägime kiitvalt, need olid need inimesed, kes püüdsid oma loomingus valetada nii vähe kui võimalik. Erinevalt sellest sotsialistlikust realismist, mis oli nii ütelda vale 110%.
Sotsialistlik realism kehtestati ametliku režiimi doktriinina 1934. aastal üleliidulisel kirjanike kongressil. Aga Stalin oli juba selle Vene avangardi juba summutanud juba 20. lõpul. Ja ega Eesti kunstnikud 1941. aastal ei saanud käru, mida pidi tegema. Teemad olid teada. See juunipööre, eks ole, töölised, kalurid, aga et kuidas see stiiliselt välja näeb? Nad tegid ikka oma palaslikus laadis, kuigi punalippe ja värke. Seda nad seda aru siis alates kuskil 49-50, kui hakati materdama formaliste ja kogu seda kodaniku kunsti. Ja Adam Saneerik, kes oli kogu aeg olnud kunstliidu eesotsas, sattus põlu alla, jälle süüdistus formalismis ja nii edasi, et siis saad jälles aru, et kuidas stiililiselt seda sotsialismi peab teha. Ja selleks saadeti ka kunstinstituuti, saadeti näidised, vene kunstnike näidised Moskvast ja siis nii te peate tegema, aga mitte mingisust impressionismi maigulist värki. Et see kaanon jõudis kuskil 50-ndatesse ja kõik, kes õppisid siis kunstinstituudis 50-ndatel, neid juba trilliti siis täpselt nii nagu vaja on vastavalt kaanulina.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Täna on meil laual siis Enn Vetemaa raamat Monument, mis siis küll sisaldab veel ka teist lühiromaani Pillimees. Mõlemad lood räägivad omaaegsest vägagi konjunktuursest keskkonnast loovinimestele. Monumentis on sisene konflikt kahe skulptori vahel, kellest üks on piisavalt võimusõbralik, teine aga piisavalt ja palju rohkem andekas. Ja Pillimehes on siis lõhkijooksmine selle koha peal, kuidas inimene mina monoloogis kahetseb seda, mida ta kunagi korda saatis, andes üles otseses mõttes siis oma kunagise õpetaja. Aga meie oleme stuudiosse palunud täna kunstiteadlase Ants Juske ja ka siis selle 60-70 aastat kaasaegse Jüri Adamsi ja püüame rääkida siis loome inimeste võimalustest toona üldse toimida ja mitte ainult, sest see kõlav pealkiri Monument ja kui meenutada nüüd siis nõukogude aega, siis raamatud, mis toona ilmusid, siis Jüri, saadet kokkuleppides ütlesid, et see sotsialistlik realism kirjandus ei jõudnud.
Ta jõudis siiski selles mõttes, et kui meid Nõukogude Liitu inkorporeeriti, siis kandus siia üle tollel ajal punase Venemaa eestikeelse kirjanduse veel elus olev osa. Ja sealt peab olla nagu niisugune kõige silmapaistvam inimene oli Hans Leberecht, kes veel kirjutas päris palju. Ja siis oli Hugo Angervaksa nime all kirjutas üks mees, kelle nimi mul ei tule meelde, ta oli meil väga kõrge kultuuriametnik, oli siin palju aastaid. Aga mitu teist Eesti Vabariigi lõppu aastatel produktiivset romanisti võtsid ju ka selle meetodi põhimõtteliselt omaks. Üks oli neist August Jakobson, kindlasti peaks ka Adu Hinti pidama tema järgnevates romaanides selles suhtes, aga see laad Nõukogude Liidus toimunud olulise Stalini surmajärgse võimupöördega. Nüüd ütleme, aastast 56 me enam ei saa seda tüüpi kirjandusest Eestis rääkida. Selle asemele tulid hoopis teised vormid. Aga teised teemad, muidugi siis seda kirjutasid hoopis teised inimesed.
Leiberetik on...
Minu oleks täiesti tundmatu nimi, ma tunnistan
oma
valguskoordis.
Tema nimeline tänav on siia maailmas. Temaga oli see lugu, et elas ja kirjutas Leningradis. Ja kuidagi see valguskoordis või mingi teine teos sattus Stalini kätte. Ja piisas sellest, et Stalin ütles, et otsi interesna. Ja siis vallandus nii kahele. Elistati kohe Moskva kirjanike liitu. Keegi ei olnud kuulnud mingist Leiberechtist, nagu sinagi seal. Siis sealt tuli muidugi signaal EKP
keskkomitee.
Need polnud ka midagi kuulnud. Siis Eesti kirjanike liitu. No ja siis läks sebimiseks lahti, et kohe tuleb ära tõlkida ja suurtest tiraažides avaldada. Üks naljakad asja.
Meie räägime praegu 60-70, sest seal juba siis kehtis see nii-öelda Stalini surmajärgne doktriin, et väga ei nõutud, aga see, et midagi ei lubatud, see oli selge, aga väga ei nõutud, et peab midagi kirjutama sellist, mis ülistaks seda homosovietikust ja seda elukorraldust.
Ei, kultuuripoliitika oli teine ja väga vähe jäi neid inimesi, kellel üldse enam avaldamisvõimalus ei olnud ega tähes. Näiteks väga palju meie suurte kultuuritegelased, kes olid sisult olnud sunnitud vaikima. Pikka aega näiteks Petti Alveri tüüpi inimesed said taas mingisuguse avaldamisvõimaluse. Et siin oli, kindlasti ma tahan väita seda, et on sisuline seos selles mõttes, kui palju on vabadust ja kui palju üks riik eraldab nii-ütelda rahakultuuri inimeste ülalpidamiseks. Et siin pidi toimuma vahepeal oluline hüppe, et selles kultuurivaldkonnas said ennast elatada tunduvalt rohkem inimesed, aga üldiselt majanduspoliitiliselt need asjad taanduvad ikkagi suurel määral sellele, et mis on see potentsiaalne ostjaskond ja kas tal on. Ma kujutan ette, et skulptoritel on see asi kõige raskem, sellepärast, et missugune ostjaskond skulptoritel võis olla ainult. Ainukene oli siis suhteliselt odavate hauasammaste turg. Ja mis puudutab maalikunstnike, siis maalikunstnikel on kindlasti siin, nagu Isand Juskegi ütles, et noh, mingitel lille maalidel on vähemalt igal ajal olnud sõltuvalt jõudlikust, aga üldiselt nõukogude ajal oli Eesti rahvas ikkagi nii oluliselt vaene, et maalikunsti ostjaskond ei saanud olla väga suur. Raamatutega oli asi nagu natukene teistmoodi, raamatud anti välja tohututest tiraažides, mis võimaldas neid välja anda odavalt ja väga paljudel põhjustel terve Eesti rahvas oli tegelikult raamatud toodangu ostjate hulgas. Meil oli täiesti võimalikult siin niisugused asjad nagu 40,000-lised tiraažid, mis praegusel ajal oleksid täiesti mõistetamatud, sest omakeelse raamatu ostmine, kas tihti ise ei loetud, pandi riiulele ja lugesid alles lapsed või lapselapsed, selles nähti niisugust iseseisvusmeelset positiivset kultuurilist tegu.
Tammsaare kogutud teosed oli defitsiit.
Ja mõtle Sirbi tiraas hakkas juba lähenema 100,000-le viimastel.
Kas seda kõik lugesid?
Seda lugesid kõik. Seal sai ikka nagu vabamalt rääkida, et ja see oli ikka olulisi üks ühiskonda puudutavad artiklid, mida rahva ajal poleks siialgi avaldanud.
Aga aga tulles nüüd skulptorite juurde, kellest ka Enn Vetemaa raamatus Monument tegelikult on juttu ja me rääksime siin kirjanikest ja ka maalikunstnikest, Ants Juske mainis, et ka skulptoritel tegelikult vaatajat oli väga hea elu, tegid ühe suure monumentaalse teose ära ja pärast seda võis rahulikult vabakutselise
no, maailma. Ja viimased aastat on nagu noh, tööd andnud, on üks avalikus ruumis monument püstitatud, no on mingi linna või riigi tellimusi, aga no ma räägin hea loogu Moskva kolleegidel kuulsin, et küsisin, millega need rahvakunstnikud skulptorid seal elatist teenivad, noh, kes vorpisid iga siis bareljeefe ja Leninid ja muid värki. Oh, ära muretse. Iga nädal lüüakse kuskil Moskva koridoris mingi maffia tegelane maha ja siis käib suur konkurents, et kes Novodevitši kalmistel suurema monumendi saab, et neil on tööd küll aga.
Aga mis haigus oli toonasel punavõimul sellises mahus skulptuurseid teoseid tellida, sest vaadates ajast tagasi, siis buum algas kuskil 60-ndatel. Sest noh, tõenäoliselt võibolla jah, see aeg, mis oli pärast teist maailmasõda, oli ka Nõukogude Liidus nii vaene, et keegi väga sellised püsivaid suuri pronksist, betoonist ja muudest asjadest ei jõudnud midagi püstitada, aga mingil hetkel see buum läks lahti.
Aga noh, venelastel on ju kogu aeg see no, ikoonikultus või noh, peab ikka mingisugune visuaalne märk olema kuskil nähtaval. Teiseks muidugi propagandistlik efekt, eks ole, et oma revolutsioonikangelasi nagu jäädusta. Ja noh, see ei pannud ainult mitte venelestel omane, või see on ka ekstra sealt kuskil Prantsusmaa kandist ongi tulnud, no, kus ka on tohutult iga väikse sündmuse või mingi väikse tegelase puhul jälle pandi mingisugune puustik püsti sinna. Eks nad ole sealt noh, klassitsismist ja Prantsusmalt õppinud seda, aga noh, nad rakendasid selle muidugi siis nõukoguliku propaganda vankreeta.
Ma ei arva, et see buum oleks väga tookord alanud. Tegelikult arvatavasti kõige suurem buum, mis kunagi Eestis on olnud, oli Stalini ajal 40. lõpul, 50. algul, kui terve Eesti täideti ära nii praktiliselt igasuguste nõukogude tüüpi niisuguste skulptuuridega, küll oli neid Stalineid, küll oli neid mingisuguseid pioneertöövõite, viimased olid, mis olid veel säilinud kuskil 60. aastate alguses, olid kuskil maante ääres mingisugune metskitse kujukena ja tihti peal olid need kipskultuuri. See on arvatavasti olnud nüüd Eesti ajaloos kõige suurem niisugune periood, kus on toodetud skulptuuri ja see on praeguseks peaaegu täiesti hävinud ja ilmselt sellega arvuliselt võrreldav ei ole, aga teine suur periood, kus Eestis skulptuure püstitati, mälestussambaid püstitati, oli vabadussõja järgne. Nii et see, mis toimus nõukogude ajal, minu arvates teda ei olnud palju, ta võibolla tundus palju sellepärast, et ütleme, Stalini aja lõpust, kuni siis nüüd, et mõnda 60 aastate juba nüüd nõukogulike monumentide püstitamise vahele, jäi mingisugune tühi periood. Nii et selle võibolla selle vahepealse tühjusega võrreldes tundus äkki, et siis oli. Aga
lihtsalt need on hästi suured, noh, praegu on ju alles või siiamani see Maarima kompleks, Tartus Raadi kompleks on nüüd...
Nad on suured, nad minu arust on nad hästi koledad, nad on muutunud noh, pigem enamikus eestlastes on nad tülgastust tekitanud kogu aeg ükskõik, mis seal teoriaid...
Maarima kompleks on nii modernistlik võrreldes sellega,
aga kujutada, oletatavasti oli selle piruka järele see konkurents oli vihasem kui kunagi mingisuguses muus kultuuriarus Eestis oleks olnud, sest et põhimõtteliselt sellest pirukast osa saada tahtjaid oli ikkagi rohkem kõigest hoolimata, kui oli võimalus seda teha.
See lihtsalt oli nii kõrgelt honoreeritud.
Jaa.
Kongert on honoreeritud, aga võibolla ka see, et see oli üks nendest vähestest legaalsetest võimalustest omale skulptorina üldse elatust. Et mis oli see alternatiiv? Alternatiiv, mõtlen, on suhteliselt vaestele inimestele säästudest ostetud surnuaia hauakivid.
me ei saa ju siis kõikidele nendele inimestele nüüd siis nagu ma aru saan teha väga tõsiseid etteheiteid, et osad siis ikkagi nüüd, et tegid seda, mida nad oskasid ja seda, mida nad tahtsid ka nõukogude ajal. Eriti kui me räägime loovinimestest.
No, see, nende õigustus, no muidugi on vastik tead, kes tegid need õudseid propagandistlike noh ja mingid kohrutatud sellest vaskplekist taoti Leninid, mis oli igas koolis seina peal. No, seda ma muidugi jälestan, eks ole. Aga noh, nende õigustus on see, et kogu noh, skultuur, eks ole, aga noh, ka maalikunst, eks ole, on terve ajaloo läbi olnud tellimuskunst, eks ole. Ega renessansi kunstikud kõik tegid tellimustöid ja etantud teemadele. Ja noh, nii ka noh, prantsuse klassitsism ja noh, David oli ju Napoleoni täielik õuekunstnik ja tegi hiilgavaid asju, et noh, see on nende õigustus jah, et noh, ükskõik, mis võim on, noh, kõige markantsem näide on see, et 88 jõuti üles panna kingisepa kuju Mati Variku tehtud ja aastapärast võeti see maha ja see sama Mati Varik tegi vabadussõja, taastas vabadussõja monumendi. Noh, ja laiutab käsit, noh, kõik on...
Ma arvan siiski, et on olemas mitu niisugust positsiooni, millelt saab ette heiteid teha. Aga see ei ole praegu meie siinne ülesanne. Meie ülesanne on pigem mõista, mis toimus ja mis toimus erinevate inimestega ja kuidas nad olid, aga üks näiteks väga oluline etteheitmist õigustav positsioon on positsioon kasvava lapse seisukohalt. Mina olen nagu selles põlvkonnas kasvanud, kui ma vaatan enda põlvkonna kaaslasi, kellel ei olnud niisugust kas perekondliku tausta, mis neid oleks toetanud või ei, ja kui nad sattusid sellesse kasve teismelise eas või nad juba enne seda nõukogude kultuuriruumi kõikide nõukogude absurdsete laste raamatutega ja Stalinile kiituse värssidega ja no, selle visuaalse reostatusega, mis oli selle hulka kuuluvad ka kahtlemata ka skulptuurid. Et ega minu arust kasvavate inimeste hingesid tol ajal ikka muserdasid ja väännasid küll tunduvalt rohkem, kui seda oleks hädasti vaja olnud.
Et kunsti mõju on väga suur.
Jaa, noh, näiteks sama jutu jätkuks, et Jaan Toomik rääkis, et ta oli Nõukogude armees, teenis kuski seal Volga lähedele, siis ütles, et ta on siia maanid, et värinat tuleb peale, kui ta seda Prisjaagat andis. Ja see toimus selle Mamai kurgaani juures, kus on see iigel naine mõõgaga, mis on 3-4 korda suurem kui vabadus samas Ameerikas. Ja siis, kuidas pilved läksid, kord oli naise nägu näha, siis oli jälle mõõklis ärama ja noh, noh, täielik elamus selles mõttes, mis on elu aeg meeles. Et noh, niisugused, selle pärast, et monumentid ka nii grandioosselt ja suure olles, et noh, meil õnneks noh, midagi nukest röögatud ei ole, aga Venema on täis ikka pöörased sõjamonumentid.
No selle psiholoogilise situatsiooni on Viivi Luik oma see 7. rahu kevades välja kirjutanud, kui enne nimetasin, et mis on raamat, mis võiks ütelda nõukogude ajakohta midagi, sest see on üks nendest raamatutest.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Täna on meil laual Enn Vetemaa monument, milles siis kaks lühiromaani, nii monument kui Pillimees 60 aastat loovinimeste elust. Meiega räägime loovinimestest ja nende elust tegemistest 60-70-tel stuudios on kunstiteadlane Ants Juske ja toonane kaasaegne Jüri Adams. aga need inimeste valikud ei olnud toona tõenäoliselt lihtsad ja kui aeg tellele panna see, mis toimus Nõukogude Liiduga, mis toimus maailmas 60-ndatel, siis on välja toodud, et tegelikult see murdumine, et selline üleilmne sotsialistlik kord ei ole väga jätkusuutlik, sest majanduslikud ja heaolu lõhed selle nii-öelda kahe võitja vahel liitlaste ja Nõukogude Liidu vahel läksid väga suureks ja seda ideoloogiat tuli hakata kaitsma küll siis selle okastraadiga, et keegi ei näeks, mis seal on ja et keegi sinna ära ei läheks ja seda tuli kaitsta ka kunstiga.
Aga mingi veelahe 70-tel nagu kadus see illusioon ära, et astume parteisse, õnnestame
parteid seespoolt.
Seespoolt, eks ole. Ja siis need, kes 70-tel parteisse astusid, mulle tehti ka, pakuti või selle mingid eriprogrammi seal filosoofia või mis ta oli see kateeder seal. Ja noh, muidugi ma olin nõus, aga siis noh, kutsuti välja ja üks väike formaalsus on vaja ära ajada, et noh, kirjuta parteisse astumise avaldus. No siis ma pool tundi mõtlesin ja läksin tagasi ja ma võtsin, ma ei saa seda teha, et noh, mitte suurtel, ma ei hakkanud rääkima maailmavaatelistest põhjustest. No ütlesin lihtsalt, et teate, et ma kaotan siis pool oma tutvusringkonnast. Ja oluline vahe tehti, kes astus parteisse, no sellel ikka vaadati tead nii, et okei, me kõik olime komsomolis ja niuksed asjad, aga võt, see parteisse astumine oli mingisugune. Võt, sealt läks mingisugune veelahe küll, et
Nõukogude ajast rääkida, see on ju lähiajalugu ikkagi veel siis, kõige olulisemat aasta arvu, mida Nõukogude ajast rääkides peab teadma, on 53. aasta, kui suri Stalin, 56. aasta, kui suruti maha Ungari ülestõus.
20.
Ja kõmu need asjad ja siis 68. aasta, kui Nõukogude väed läksid Tšehhoslovakkiasse, nüüd sellesse komparteisse minemise teemaga haakub neist kaks aasta arvu. 56. aastast umbes läks Eestis, hakkas arenema see ideoloogia, et võiks minna komparteisse ja hakata seest poolt siis kujundama seda, ja
see on ilma irooniata praegu öelda?
Ei, ma täiesti ilma irooniata, sellepärast, et mis juhtus 56. aastal? 56. aastal purunes usk või lootus, et maailmas võiks tulla mingisugune muutus, mille toob sõda. Kui Ungarile appi ei mindud enam, siis oli selge, et ka keegi ei tule kunagi Eestit Baltikumi vabastada. Siis oli küsimus, et kuidas edasi minna ja üks võimalus oli see, et püüame siis seest poolt teha õieti ja terve põlgkond läks. Ma nimetaksin seda niimoodi Marju Lauristini põlgkonnaks, et ma ühe tuntuma selle esindaja kaudu, kes ka praegu tegutseb veel. Ja nüüd see sama ideestik tegelikult sai surma hoobi 68. aastaga, nii et see, mis siis on Juske ütleb siin, et 70. aastal oli tüüpiline, et parteisse minekul, noh, mõnel veidrikul võis olla selline motiiv, et ta läheb, eks ole midagi head tegema selle kaudu. Aga valdavalt oli see selleks ajaks surnud ja ei usutud enam oluliselt, et see tee oleks realistlik.
Sellegi poolest ju võimule oli millegi pärast väga vajalik, et loov inimesed kuuluksid parteisse, sest läbi selle anti võimalus aspirantuuris õppida, läbi selle anti avaldamisõigusi, läbi selle eelistati.
Pigem vaidleks vastu, pigem oli vajalik nendele loovisikutele, väga paljudele neile, sellepärast, et see oli ka erialalises karjääri võitluses, see oli väga oluline argument võrreldes teise mehe või naisega, kes ei
seda mõtlegi, aga parteisse. Samas pidi ju võim selle struktuuri looma, et tekitada sellist olukorda.
Ja noh, näiteks välismaa sõidud, mis oli nii ütelda see suur preemia ideaal, millega, mis oli kõige tähtsam nõukogude loovisikule üldse saavuta sellesse kategooriasse. Sinna oli võimalik jõuda praktiliselt ikkagi ainult kompartiisse kuulumise kaudu. Nii et minu arvates see pilt oli tegelikult niimoodi, et olid ju mingid üleliidulised normatiivid, kui palju peab olema kompartei liikmete hulgas erinevate tegevusalade inimesi seal töölisi ja kolhoosnike ja kas või seda loovat intelligentsi. Ja Eestis oli pigem probleem pidevalt selles, et loova intelligentsi inimesi, kes tahtsid sinna astuda, limit oli pidevalt rohkem, kui limiit neid kohti lubas komparteis.
Aga mis sama teema jätkuks, mul on hea näide, ma loodan, et see inimene, ta on ise rääkinud, seda avalikult on Jaak Angileski, kes nagu tagant järgi itsitad nende naivistide üle, kes läksid 60-tel.
Õnnestama või?
Seespoolt õnnestama. Tema astus parteis peale seda Prahat ja 70-tel kuskil. Ja üldse täiesti pragmaatilistel kaalutustel. Ja kohe tulidki sõidud Pariisi, Ameerikasse. Et no puht, need olid küünilised pragmaatikud, kes 70-tel. Need mingi illusioone, no kellegil pole enam illusioone, et see, mida Nikita lubas meile, et 1980 saabub meile kommunism, eks ole. Kõik liit käed.
Kas sa oled näinud kedagi, kes on seda kunagi uskunud? Mina ei ole oma elus, ma pean tunnistama.
Ma ei tea, võibolla sinu võlgona inimesed võibolla mõned ikka uskusid.
Ei tea, mina võibolla elasin rohkem nüüd lihtsamate tööliste hulgas, ma ei ole ühtegi tööliste või traktoristi Eestis näinud, kes kunagi oleks uskunud, et kommunism kätte jõuab.
No aga partei põhikirjas programmis oli see.
No inimesed ei ole ju ogaraks sündinud.
Et igal inimesel on oma maja, ühistransport on tasuta, mis seal kõik lubati.
Ja inimesed vaadake helgesse tuleviku, seda lihtsam on teile kuklasse virutada, ütlesid hirvambad ja inimesed, kes ei öelnud otse, et nad ei usu sellesse, aga julgevad ka otse välja öelda, et see kõik on vale ja võlts, sest nii-öelda otsesesse konfrontatsiooni ei tahtnud minna ei loov inimesed, suuremasega tavalised inimesed. Seda me ju vähemalt peame tunnistama endale.
No eestlased on üks, et naha hoidid, et no välja arvatud minu kaasvestlijaks.
Ei, mis nad need naha hoidjad, aga igal ajal on oma aja tegevused ja on olemas sõjaajad, kus tuleb tegelda, eks ole, vägivaldselt meestel relvad kätte võtta ja on teisi aegu, mis ei ole sõjaajad ja kus on põhiülesanne, on, et sa pead oma lapsed üles kasvatama ja neile korraliku hariduse andma ja minu arvates Eesti rahvas käitus tolle aja võimastustele vastavalt maksimaalselt hästi. Ma ei näe küll, tähendab üldse küsimus on, mis rahvaid võrrelda, et võrdame meie ümbruskaudsete teiste rahvast siis Eesti rahval ei ole küll mitte milleski midagi ette heita.
Aga seda, noh, mina, kui jälle see vahe tegemine, eks ole, no okei, läksid parteisse ükskõik kas ideelistel või pragmaatilisel kaadutusel, noh, okei, aga ma ei saa nendest inimesest aru, kes läksid KGB agentideks või sunniviisilt või isegi vabatahtlikult, ja et sa lähed ja oma sõbra peale koputad ja teed ettekandeid. Vot see mulle, seda ma alle ei näe.
Sellest ei ole puhas ka loov inimeste seltskond.
Loomulikult mitte.
Ja sellest ei ole puhas ka see seltskond, kes veel täna loovad ja on tegelikult tervise ja loome juures. Ja. Aga ma tahaksin saate lõpetada, kuna me nimesid siin nimetama ei hakka. Saate lõpetada hoopis küsimusega. No, konkreetne näide. Tallinnas Maarjamaa lossis on ju siia maani alles üks pannoo suures saalis, Maarjamaa lossi saalis. Kas me peaksime sellised pannood kiiresti üle värvima? Kas me peaksime sellised asjad maha võtma?
Vaat seda ei saa maha võtta, ta on seina maal. Ja tegelikult, noh, kuna ma Evald Okase monograafit kirjutasin, siis üks ta natuke häbeneb, aga noh, oli vaja maja ehitada ja nii edasi kõik, eks ole. Eks ta mingi käkk on, aga vahepeal ta ju kaeti kardinatega kinni. Aga see uus direktor, noh, ütleb, et see on tolle ajastu teost, tolle ajastu märk ja nüüd on ta avatud, jah.
Sest see, et me võtsime maha Leninit, me viisime pronksõduri tema õigesse kohta, sõjaväekalmistule, koos sinna ükskõik mis põhjustel maetud säilmetega. See kõik on õige, aga just küsimus ongi selles, et kui me räägime kujutavast kunstist, me räägime seinapannoodest, kas me peaksime siis neid ka maha võtma, üle värvima, Jüri Adams?
No üle värvimine ei ole nagu üldse midagi jutuks, aga
see on
tegelikult mingil moel avaliku arvamuse ja poliitilise suhtumise probleem, kui mina olen inimene,
kes... Sest kas me selle kaudu siis ei mõista hukka ka neid inimesi, kes seda lõid, kas või seda sama Evald Okast?
Noh, see hukkamõist nendele inimestele on selle on ajalugu juba antnud ja siin ei ole vaja enam meil kellelgi enam. Ajalugu läks hoopis teist rada pidi ja selgus, et teistmoodi tegutsenud inimesed tegutsesid õieti. Aga maha võtmisel on juba oma loogilised põhjused. Maha võetakse reeglina niimoodi, kui piisavalt suurele osale elanikkonnast käib närvidele, tekitab mingisuguseid halbu mälestusi või siis kuidagi mõjub ka kasvavale põlvkonnale halvasti, et kui need tingimused on, siis võib ju kaaluda, eks ole seda kõrvaldamist, aga muidu on, noh, mis on maailma ajalugu on näitanud, et asju, mida enam ei ole vaja, need pika peale, eks kaovad ole ise. Jah, kaovad ise, muutuvad tolmuks sellepärast, et puudub see, et inimesed, kes need aktiivselt aitaksid hooldada, neil püsida läbi aastasadade ja aastatuhandete ja nii on alati olnud, alates vanast Egiptusest peale.
Aga ma muidugi omalt poolt võin öelda, et kui vähegi võimalik, siis Maarja Manassis võiks seda alles hoida, sest seda oli päris huvitav oma lapsele selgitada, mis asi see on, miks see seal on ja miks see selline on. Võttes arvesse, et näiteks minna Kumusse vaatama mingit kaasaksid kunsti või siis kogu välja pannakse põhiekspositsioonis vanem kunst, miks see on selline, miks see on selline, miks see on selline, sest kui meil ühtegi sellist näidet enam ei jää, siis sellisel juhul ei saa seda taustsüsteemiga lahti seletada.
See peaks olema silt, et lastele soovitatav vaadata koos vanemad nagu filmidele.
Seletavate vanematega.
Enne filmidele.
Ja sest nagu ma aru saan, see samas lähedal oleva see Maarjamäe memoriaal, selle kustutab aeg, sest seda ei ole vaja ja seda keegi hooldama ja remontima, nagu ma aru saan, enam keegi ei hakka, et see läheb küll ajaga kaasa, kui nii võib öelda. Aitäh, kunstiteadlane Ants Juske ja toonane kaasaegne, nii nagu me kokku leppisime, Jüri Adams, selline sai siis tänane vestlus, mis oli tõugatud Enn Vetemaa äsja ilmunud uuesti ilmunud raamatust Monument, mis endas sisaldab ka siis lühiromaani Pillimees. Ja saatejuht oli täna Janek Luts, kuulmiseni järgmisel nädalal.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.